Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Қазақстанда Тоқал көркем фильмінің тұсау көсері өтті. Фильм авторлары Тоқал алу дәстүрінің жағымды тұстарын жоғалта бастаған мәлімдесе, көрермендер кинодан көргендерін өмірлерінде де көріп жүргендерін айтты. Желтоқсанның 5-і Астанадағы Керуен сауда орталығында АҚШ және Қазақстан компаниялары бірлесіп түсірген Тоқал көркем фильмінің тұсаукесері болды. Авторлары картинаны әлеуметтік драма деп сипаттайды. Премьераға Тоқалдың сценарий авторы және режиссері Евгений Чельцев, бас продюсер және басты рөлдердің бірінде ойнаған Гаухар Нұртас, басты рөлдерді сомдаған Ерік Жолжақсынов және Жанель Мақажан келді. Кеште кинодағы негізгі кейіпкерлердің бірін сомдаған актер Тұңғышбай Жаманқұлов болған жоқ. Баспасөз мәслихатында продюсер Гаухар Нұртас киноға өзек болған Тоқал алу салты қазақта бұрыннан бар екенін, бірақ бұл дәстүр қазір жағымды тұстарын жоғалтқанын айтты.
Вообще традиция тоқал алу, она наших предков, у кочевников, она существовала достаточное количество времени. Это было во имя продолжения жизни. Допустим, супруги не было детей или она не могла родить мальчиков, тогда брали тоқал, чтобы продолжить род. На данный момент я не могу сказать, что данный феномен социальный продолжает именно эту позитивную сторону такой непростой традиции. Нашим кино мы никого не судим. Мы хотим, чтобы люди посмотрели на себя со стороны.
Сонымен бірге Гаухар Нұртас ер адамның қатарынан екі отбасын құру мәселесі бүкіл әлемде бар екенін айтады, бірақ Қазақстандағы жағдайдың бір ерекшелігі оның ашық екенінде.
На Западе называют мужчину женатым сладким папочкой. То есть это точно так же воспитывается армия молодых девчонок, которые мечтают найти себе богатого человека. Но в Казахстане, мне кажется, они пытаются назвать это семьей.
Дейді Гаухар Нұртас, Тоқал фильмі алматылық ауқатты отбасының тағдыры туралы баяндайды. Ақжолтай кәсіпкер отағасы Қайрат бірнеше жылдан бері жарының көзіне шөп салып жүреді. Алайда жасырын қатынас ашынаның жүкті болуымен ашылады. Қайраттың заңды жары күйеуіне тоқал алып, екінші отбасын құруға амалсыз келіскендей болады. Бірақ осы мезетте екі әйелдің тартысынан олардың жақындары да қатты күйзеліске душар болады. Фильмдегі еркек кейіпкерлердің бірқатарда Қайраттың мұндай күнәсінен ада емес. Фильмде жарын күйзеліске түсірген кәсіпкер әрекеті кинодағы қоғам тарапынан аса өрескел қылық ретінде бағаланбайтыны көрсетілген. Фильм соңында титрмен әлемдегі отбасылардың 50% көзге шөп салу проблемасына тап болатыны, ондай әулеттің балалары қатты күйзеліске түсетіні жазылған деректер берілген. Шабыт өнер академиясының бірінші курс студенті Инкар Мұхтар кино көңілімнен шықты дейді.
Көбінесе ауқатты бай адамдарда болатын сияқты. Зияны бәрібір балалардың көңіліне тиетін сияқты да. Ұрпақтары одан зардап шегетін сияқты.
Премьераға келген журналист Гүлбану Аниятқызы кинодағы жағдайды өмірінде де көрген. Қазақстандағы өмірді шынайы суреттейтін фильм қоғамға ой салатынын айтады.
Өзім көргенім бар, куә болғаным бар, иә. Көп отбасыда қазір сәл-пәл жігіттерде жағдай бола бастаса, сәл-пәл ақша таба бастаса, қыздар өсіп, ұлдар өсе бастаған жағдайда жақсы түрде тоқал ала бастайды. Одан кейін оның арты жаңағы жаңа кинодан көрген сияқты аяқталады, шамамен 100% сондай болады деп айта алмаймын, шамамен сондай болып аяқталады. Яғни біздің қазіргі қоғамның көрінісі. Сондықтан бұл кино меніңше қазіргі қоғам үшін қажет пе, әсіресе соңында ой салады. Екі отбасы бұзылды, үш бала. Әсіресе мына қыздың қыз бала әкеге қарап өсеткен де, яғни ер азаматтардың бәрі осы мен болашақ күйеуім әкем сияқты болса екен деп ойлаймын. А жаңағы қыз айтып қалды, сен мужчина такие деп. Яғни ол да уже сенбейтін болады да болашақта. Ол қыздың психологиясына әсер етті кәдімгідей.
Дейді Гүлбану Аниятқызы. Кинотанушы Бауыржан Нөгербек кинодан қазақ байысы қатын алады деген ел аузында тараған сөздің рас екенін тағы бір көргенін айтады.
Ол құбылыс ортақ қой, баршылық қой, әртүрлі себептері бар қой. Онда махаббат та болады, қызығушылық та болады, өзін өзі ұстай алмайтын. Сосын діни жолмен қарағанда рұқсат беріледі деп сылтау қылады енді. Бірақ енді шынында да бәрін жақсы көрсеткен нанымды түсінікті ғой. Балалардың да қиналғаны екі әйелдің тартысы. Голливудтық стандартымен түсірген ғой, көлемін ретінде көруге болады.
Дейді кинотанушы Бауыржан Нөгербек. Тоқал драмасы Қазақстаннан бөлек Қырғызстан, Әзербайжан және Монголияда прокатқа шығады деп жоспарланған. Авторлары фильмге қанша қаражат бөлінгенін әзірге айтпай отыр. Қазақстанда некенің қазіргі заманғы нұсқасы заңдастырылғандықтан бірнеше әйелі бар адамдардың статистикасы жүргізілмейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.